بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا ورب لنا أولادنا، وارزق شباب المسلمين ذرية صالحة توحدك يا رب العالمين، وألف بين قلوب الموحدين، وفرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الموضوع القيم الذي عنوانا له بشروط كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ومع اللقاء الثاني عشر. وفي بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 12. Vortrag bezüglich des Themas der Bedingungen von La ilaha illallah, der Bedingungen des Wort, der Worte des Tauhids. Und bevor wir beginnen, grüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، علمنا فيما مضى من لقاءات أن لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله شروطا سبعة لقبولها يوم العرض على خالق السماء والأرض. جمعها أحدهم بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بكل ما سوى الله رب العالمين، وإن كان هذا الشرط متضمن في السبعة المذكورة في قضية الإخلاص المنافي للشرك، ولكنه ربما أراد تأكيدا وتفصيلا. إذن عندنا شروط سبعة لقبول هذه الكلمة العظيمة. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق المنافي للكذب، الخامس المحبة التي تناقض البغض، السادس القبول الذي ينافي الرد، السابع الانقياد الذي ينافي الترك، والشرط الثامن كما ذكرت الكفر بكل ما سوى الله عز وجل. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الحديث عن الشرط الأول العلم المنافي للجهل، نبدأ في هذا اللقاء بإذن الله تعالى مع الشرط الثاني اليقين المنافي للشك.
Meine lieben Geschwister, bekannt ist, dass es den Worten La ilaha illallah, dass es bestimmte Bedingungen gibt. Und diese Bedingungen werden unterteilt in 7 Bedingungen. Zum einen ist es das Wissen über diese Worte, die Gewissheit, die Akzeptanz, das Befolgen, die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit und zu guter Letzt die Liebe. Und manche Gelehrten sagen, es gäbe dann noch eine 8. Bedingung, und die wäre der Unglauben an allen Sachen, die neben Allah gestellt werden, also alles zu leugnen außer Allah. Und heute werden wir mit dem zweiten Punkt weitermachen, und zwar mit der Gewissheit, nachdem wir das letzte Mal mit dem ersten Punkt geendet haben, und zwar mit dem Wissen.
اليقين المنافي للشك، هذا هو الشرط الثاني من شروط كلمة لا إله إلا الله. فلا بد في حق من يقول هذه الكلمة العظيمة، لا بد له من علم اليقين، فلا ينفع التردد ولا ينفع التوقف، فضلا عن الشك، فالشك كفر والعياذ بالله رب العالمين. دليل هذه المسألة على مائدة سورة الحجرات الآية 15، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من كانت هذه صفتهم في الإيمان، أي صفة اليقين الذي لا ريبة فيه ولا شك ولا تردد ولا توقف، فهؤلاء هم الصادقون في الإيمان، هؤلاء هم من يقبل منهم هذا القول العظيم لا إله إلا الله. فالله تعالى في هذه الآية العظيمة من سورة الحجرات يقول للأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، جماعة كانوا حديث عهد الإسلام، ففجأة ادعوا منزلة الإيمان، فالقرآن يرد عليهم ويقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تقول لسه في البدايات، والإيمان شعب ويحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يقين، فمهلا لا تتعجلوا. فالله تعالى في هذه الآية يقول للأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في وحدانيته سبحانه وتعالى ولا في نبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وألزموا أنفسهم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك منهم في وجوب ذلك عليهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم وبذل مهاجهم في جهادهم على ما أمرهم الله به من جهادهم، وذلك سبيله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم قال: أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، يقول هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم الصادقون في قولهم إن مؤمنون. أنت تقول أنا مؤمن، إذن للإيمان صفات، إن حققتها فأنت من الصادقين، مذكورة في هذه الآية: إيمان صادق لا ريبة فيه، لا شك، لا تردد، لا توقف. كمن يشكون في بعض الأحكام، أو يترددون فيها، هذا لم يكتمل إيمانه، هذا لم يحقق اليقين في قوله لا إله إلا الله. أنت تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. إذن إذا أمرك علمت أن في أمره الخير والصلاح، وإذا نهاك علمت أن في نهيه إبعادك عن الشر، فإذا بك ترضى وتسلم بكل ما يفرضه الله عليك أو يحذرك منه. هذا هو الإيمان الحق. إذن لا بد من فهم لقضية لا إله إلا الله، لا بد أن يكون قائلها موقنا بمعنى لا إله إلا الله، موقنا بكل ما جاءت به لا إله إلا الله. لذا قال أولئك هم الصادقون، هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم الصادقون في قولهم إن مؤمنون. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، الحديث رقم 27 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر. مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نعم.
Also, meine lieben Geschwister, die zweite Bedingung, und zwar die Gewissheit, die im Gegensatz steht zum Misstrauen oder zum Zweifel. Und hier gibt es einen sehr, sehr schönen Beweis in Surat Nummer 49, Surat Hujurat, Vers Nummer 15. Und da sagt Allah Azza wa Jal: Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Also die Wahrhaftigkeit. Hier geht es um diese zweite, die Gewissheit. Okay? Also, Sura Nummer 49, Vers 15. Und dieser Vers wurde herabgesandt auf eine Gruppierung von Arabern, so wie der Vers vor diesem Vers, also Nummer 14, zeigt, wo Allah Azza wa Jalla sagt: Die Wüstenaraber sagen, wir glauben. Das heißt, sie haben angegeben, sie haben gesagt, sie würden glauben. Dann sprach Allah und sagte: Sag, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten gehorcht, jetzt kommen die Bedingungen, damit man zu den Gläubigen gehört, wenn ihr aber Allah und seinem Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von euren Werken, gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Also Nummer 14, Vers Nummer 14. Das heißt, hier sagte Allah und hier antwortete Allah und sagte, dass man nicht zu voreilig handeln sollte und nicht voreilig und sagen sollte, ich gehöre schon zu den Gläubigen. Das heißt, bestimmte Bedingungen sind damit oder gehen damit einher. Und zwar, dass man sein Vermögen und seine Kraft, alles, was man hat, auf dem Wege Allahs gibt, um gegen die Mushrikin anzukämpfen. Okay? Und das sind die Wahrhaftigen. Also, und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen, das sind die Wahrhaftigen. Vers Nummer 15. Das heißt, es gehört, oder wenn jemand angibt, oder wenn, Moment, ich kann wirklich meine eigene Schrift nochmal nicht lesen, tut mir leid. Genau. Wir sind bei dem Hadith, der bei Muslim überliefert wurde, bitte entschuldigt. Und zwar wird hier gesagt, und zwar bei der Tür des Beweises, oder eine Tür in diesem in Sahih Muslim, die Tür vom Beweis, dass derjenige, der auf dem Tawhid stirbt, das Paradies ein oder eingehen wird, in das Paradies eingehen wird, direkt in das Paradies eingehen wird. Okay? Und hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass ich sein Gesandter bin. Allah trifft keinen Diener ohne Zweifel über diese Worte, außer dass er ihm den direkten Einlass ins Paradies gewährt. Dieser Hadith. Und dieser Hadith ist bei, wie gesagt, hier, wo ich eben gesagt habe, die Tür des Beweises, wer auf den Tauhid stirbt, kommt direkt ins Paradies, Nummer 27.
أيضا من الأدلة على هذا الشرط ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا في حديث طويل لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أيضا في كتاب الإيمان برقم 31 قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط حائط الحديقة أو البستان يسمى بالحائط لأنه عبارة عن جدران بلا سقف يعني دائما البستان أو الحديقة بيكون لها سور لو السياج المحيط بها في الدعوة تبقى أشجار مثمرة وفواكه إلى آخره فما يكونش لها إيش سقف عشان كده تسمى بالحائط حائط بلا سقف قال اذهب بنعلي هاتين أي نعلي النبي الحذاء بتاع النبي فمن لقيت من وراء هذا الحائط خلف هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة مستيقنا أي اليقين بها قلبه فبشره بالجنة هذا جزء من حديث طويل سأذكره لكم بتمام القصة لأن فيه فوائد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجلسون مع النبي عليه الصلاة والتسليم معنا أبو بكر وعمر في نفر أي في نفر من الصحابة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا نبي قام وتركنا فأبطأ علينا أي تأخر في العودة يعني خرج من بيننا وتأخر في العودة لم يعود عليه الصلاة والسلام وخشينا أن يقتطع دوننا شوف حب الصحابة للنبي إن بس يتأخر قليلا يبدأ القلق يدوب إلى نفوسهم خوفا على رسول الله إلا حصل لماذا تأخر وفزعنا وقمنا وكنت أول من فزع أبو هريرة كان شديد الملازمة لرسول الله عليه الصلاة والتسليم من حرص على العلم وكان من حرص على العلم يجلس مع أهل الصفة على ملء بطنه أي إذا جاءت هدية للنبي يقسمها معهم إذا جاءت صدقة النبي لا يأكل الصدقة فيخرجها لهم من أجل طلب العلم جالس مع أهل الصفة تفرغا لتحصيل العلم الشرعي ولذلك هو الراوي الأول في الإسلام أعظم راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولذلك لا تعجبوا إذا وجدتم الهجمة من أعداء الإسلام على أبي هريرة لماذا؟ لأنه راوية الإسلام الأعظم إذا هدم أبو هريرة هدم الإسلام باختصار شديد يعني باختصار لذا تجد دائما الهجمة على من؟ على أبي هريرة وينتقصون من قدره في بعض النصوص اللي لم يفهموها جهلا منهم ويمكن احنا في أحد الرمضانات الماضية كنا شرحنا كتابا عن أبي هريرة هنا في هذا المسجد فلعلكم أن تعودوا إلى التسجيلات لأن في تفصيلات مهمة بخصوص هذا الراوي العظيم رضي الله عنه وأرضاه فانظر إلى حبه لنبيه وملازمته لنبيه يفزع ويكون أول من يفزع بحثا عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم قال فخرجت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مش من هذه الطريق بدأ يتتبع أين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، وصلت البستان من بساتين الأنصار لبني النجار، يعني قبيلة أو عائلة اسمها بني النجار. فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. قعد يدور حوالين البستان لم يجد له بابا. الله، كيف يكون بستان ليس له بابا؟ قال الشراح أي ليس له بابا مفتوحا، الأبواب كلها مغلقة. عشان لما تقرأ نقول لك ممكن كلمات لو وقفت أمامها بدون رجوع لأهل العلم لا تجد لها تفسيرا أو تأويلا صحيحا، إذن لابد أن تعود لأهل العلم. فعندما يقول لما تقرأ أنت النص هكذا بدون شرح، تيجي على الإنترنت مثلا وبعدين تسمع قول أبي هريرة يقول أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. هتقول حتى لو كان النبي في داخل الحائط كيف دخل؟ هل من أراد أن يدخل هذا الحائط يتسلق الجدران؟ ما ينفعش، لازم يكون له باب. فكيف يقول أبو هريرة فلم أجد له بابا؟ وده إخوة بقى من بلاغة العرب. وقلت وأقول لكم كثيرا لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إذا كان على علم بلغة العرب. فقول أبي هريرة هذا معناه أي لم أجد له بابا مفتوحا، هو الآن يريد الدخول فبدأ يدور لم يجد له بابا، أي بابا إيش؟ ده تقدير الكلام بقى، يعني الأبواب كلها كانت مغلقة. نعم. قال فلم أجد. وإذا ربيع يدخل في جوف الحائط. الله، ربيع، مين ربيع ده بقى؟ الربيع في لغة العرب جدول ماء، عارف الماء؟ الجماعة اللي عندهم أراضي زراعية لما يجي يروي الأرض فبياخد بالساقية ويعمل جداول، الجدول الصغير هو مجرى صغيرة كده توصل الماء للأرض الزراعية، فهمتني؟ عشان يروي. فده عنده حائط بستان فعمل له ربيع، يعني إيه؟ قناة صغيرة يجري فيها الماء حتى يصل إلى البستان فيتم ري البستان، فده معنى الربيع في لغة العرب. وذلك يطلق على موسم الربيع هذا الاسم لماذا؟ لكثرة اخضرار الأشجار وازدهارها، إن تبقى تم الري وما شاء الله بدأت تزدهر والجو جميل أخضر وجميل. ولذلك في الدعاء اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني ربيع قلبي كأنه مادة حياة القلب اللي فيها ري القلب وفيها نضارة القلب وجمال القلب، هذا هو القرآن. فالقرآن للقلب بمثابة الغيث الذي يؤدي إلى ربيعه، ماشي كده، وخضرته وإثمار الثمار الطيبة. معايا ولدي؟
نعم.
يبقى الربيع عرفته اللي هو إيش؟ جدول ماء صغير. قال وإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من بئر خارجة، في بئر مية خارج البستان فمدين منها ربيع جدول يعني. والربيع الجدول كما ذكرت لكم، فاحتفزت فدخلت. الله، ايه فاحتفزت دي؟ انت عارف كده لما يكون عندك مثلا في الحائط البستان يعني في جدول مية داخل له، فبيكون داخل كده في جيف الجدار فعاملين له ايه زي ثقب كده يدوبك يدخل واحد ممكن يتسحب كده ويدخل، ماشي كده، فالجدار مسكوب عشان يدخل الماء، فراح هو داخل في الجدول ده وراح اتسحب لما دخل. شوف حرص على النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتفزت فدخلت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، الله أكبر، قلت نعم يا رسول الله، ما شأنك؟ قلت كنت بين ظهرانينا، كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا، خفنا عليك أول ففزعنا، فكنت أول من فزع،
فأتيت هذا الحائط، يحكي بقى النبي اللي حصل، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. الله أكبر، شوف الجمال يا إخوة. يعني شوف الثعلب، لما الثعلب له طبيعة لما يكون المكان ضيق يبدأ هو يضغط نفسه عشان يدخل، ماشي كده؟ يعني ممكن الثعلب يدخل من مكان صغير جدا مع انه هو ضخم. ليه؟ لانه بيبدأ يعني يضغط على النفس ويشفط البطن لغاية ما يعدي. قال أبو هريرة: فاحتفرت أو فاحتفزت كما يحتفر الثعلب. وهؤلاء الناس وراء، يعني الصحابة جايين ورايا بيبحثوا، هما كمان جاء عمر جاي وأبو بكر جاي، الله، بس أنا سبقت. الله الله أكبر. قال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، خلع نعليه، يعني أمار على صدق الكلام، إن أبو هريرة يأتي بقول من عند النبي، ماشي كده؟ فدليل إيه؟ إداله إيه؟ النعلين، اذهب إليهم. وأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط. طب النبي عارف مين اللي جاي، ودي من قبل أبي بكر وعمر ورد على الروافد اللي بيطعنوا. اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر. الله أكبر، أول لما خرجت بالنعلين قابلت مين؟ عمر. الله أكبر، عمر بيبحث عن النبي. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. الله أكبر. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي، أي في صدري كده. الله أكبر. فخررت لأستي، يعني وقع على المقعدة. عمر دفع ودفع فرح واقع أبو هريرة. وقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجهشت بالبكاء. الله أكبر، ذهب للنبي وعمر عمله بقوة رضي الله عن عمر. فأجهشت بالبكاء وركبني عمر، يعني ورمني على طول رضي الله عن عمر، وإذا هو على أثري ورمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة، خررت لأستي، وقعت على الأرض على مقعدتي. فقال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ يخاطب عمر. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، بعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه تبشره بالجنة. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. يا الله على حرص عمر. عمر خاف على بعض الصحابة لا يفهم البشارة فهما صحيحا فيترك العمل ويتكل، يقول لك: ما أنا بقول لا إله إلا الله. كحال كثيرين اليوم في بلادنا، تجده قاعد على المقهى ماسك الشيشة، الله أكبر، قم صلي. قلبي أبيض، أنا أقول لا إله إلا الله مش بالصلاة، أمال بإيه؟ أمال بإيه؟ مش بالكلمة. والله يا إخوة ليست مجرد كلمة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طب بيقول لكم صلي وأقيموا الصلاة، يبقى تسمع ولا تخالف؟ فبعض العوام يفهم بعض نصوص الرجاء فهما خاطئا، فكان من حرص عمر في هذا الباب. قال فخليهم يعملون. فقال رسول صلى الله عليه وسلم خليهم. الله. فأقر النبي عمر. هل عمر هنا اعترض على النبي؟ أبدا. من حرص عمر كأنه يعرض الأمر على رسول الله. عمر يرى أن ربما هذه الكلمة العظيمة وهذه البشارة إذا سردت بغير قيودها يفتن بها بعض الناس، لا يخاف على أبي بكر ولا عمر، لكن يخاف على من دونه، ربما فهم فهما خاطئا فأدى الترك الإيه؟ العمل. لذا قال خليهم، يعني أقره النبي، يعني فهمك صحيح يا عمر لهذه المسألة. ويمكن ده اللي احنا عرجنا عليه في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، عندما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ ألا أحدث بها الناس؟ قال لا إذن يتكلوا، لا إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي من كتمان العلم. فإذا في حديث الرجاء لابد من وضع القيود حتى لا يفهم الناس فهما خاطئا. وكذلك يأخذ أحاديث الوعيد، لازم وضع القيود حتى لا يقنط الناس من رحمة الله، لأن بعض الناس زل في هذه المسألة فبدأ يكفر بالكبيرة كالخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم أسرفوا في أحاديث الوعيد ولم يفهموها فهما صحيحا، فقنصوا الناس من رحمة الله، بل حكموا على الناس بالخلد في النار لكبيرة أو لذنب.
Also meine verehrten Geschwister, zu der Gewissheit gehört, dass man bestimmt ist, dass man die Angelegenheiten, die Allah einem vorschreibt, macht, ohne zu fragen, und die Angelegenheiten, die Allah einem verbietet oder einen davor warnt, dass man diese unterlässt, ohne nachzufragen, ohne zu diskutieren. Das war der eine Teil, den wir vorher nicht erwähnt haben. Jetzt kommen wir zu einem Hadith von Abi Huraira radiallahu anhu. Und man muss zunächst einmal erwähnen, dass Abu Huraira radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr liebte. Und dass er extreme Angst um ihn hatte. Und auch Angst, dass dieses Wissen verloren geht. Weil er war, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Gelehrter und hat extrem viel Wissen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen und gelernt. Und auf jeden Fall geht es hier um einen Hadith, in dem gesagt wird, oder in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm seine zwei Schuhe gegeben hat. Und ihm sagte, geh, wenn du hinter diesem Garten vorfindest, hinter dieser Wand, und mit der Wand ist gemeint, wie gesagt, die Wand eines Gartens aus Sträuchern, Bäumen und so weiter und so fort. Wenn du hinter diesem Garten vorfindest, bezeugend, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, mit Gewissheit, so gib ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Und diese Aussage, die wir jetzt genannt haben, war nur ein Teil des ganzen Hadiths. Und wir werden jetzt, weil dieser Hadith sehr, sehr wichtig ist und man viel Nutzen daraus ziehen kann, werden wir ihn komplett mal erwähnen. Und zwar, wir saßen um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr Siddiq, mit Umar und mit einer Gruppe, mit Gruppen von Sahabern. Und dann stand der Prophet in unserer Mitte auf und verließ uns. Und seine Rückkehr dauerte lange an. Also er ließ mit seiner Rückkehr auf sich warten. Und wir hatten Angst, dass ihm jemand seinen Weg abschneidet. Und so schreckten wir auf. Also wir standen auf, wir schreckten auf und standen auf. Und ich war der Erste von den Aufschreckenden. Das sagt Abu Huraira radiallahu anhu. Und so folgte ich den Spuren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis ich an einem Garten angelangt bin. Und dieser Garten war von Bani al-Najjar. Und so ging ich um den Garten herum und fand allerdings keine Tür vor. Und mit dem Vorfinden einer Tür ist nicht gemeint, dass da keine Tür war, sondern dass die Türen alle verschlossen waren. Und das kommt vom Linguistischen, dass man das versteht. Dass man nicht denkt, da waren keine Türen, sondern da waren die Türen, aber diese Türen waren verschlossen. Auf jeden Fall, bis ich dann einen Graben vorfand, einen Graben, den man früher nutzte, um eine Wasserversorgung zu den Pflanzen zu gewährleisten. Bis ich einen Graben vorfand und dessen Wasser aus einem Brunnen entsprang. So kriechte ich in diesem Graben und bewegte mich in den Garten hinein, bis ich den Propheten fand. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, er fragte ihn. Ja, dann sagte er, ja. Dann sagte er, was ist dein Anliegen? Also was willst du? Und dann sagte er, du warst unter uns, bist aufgestanden, hast dich verspätet und ich war der Erste, der aufschreckte. Und so kriechte ich in diesem Graben wie ein Fuchs und die Leute sind hinter dem Garten und suchen nach dir. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Abi Huraira, dann gab er ihm die Schuhe und dann sagte er, geh hinter diesen Garten, also die Aussage von eben, geh hinter diesen Garten und wen du vorfindest, bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, mit Gewissheit, so gib ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Und so ging er wieder zurück und wen fand er vor als Ersten? Er fand Umar ibn Khattab vor. Und dann sagte Umar ibn Khattab, was sind das für Schuhe? Und dann sagte Abi Huraira, der Prophet schickte mich und er sagte mir, wen ich hinter diesem Garten vorfinde, bezeugend mit Gewissheit, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, dem soll ich die frohe Botschaft des Paradieses geben. Und dann ging Umar ibn Khattab und schubste ihn. Also fasste ihn an die Brust und schubste ihn, bis Abi Huraira auf sein Hinterteil fiel. Okay? Also wie gesagt. Dann sagte er, geh zurück. Umar sagte zu Abi Huraira, geh zurück. Und so ging er zurück durch den Graben und fing an zu weinen, Abi Huraira, von diesem Schlag. Er fing an zu weinen. Und dann, als er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorfand, fragte ihn der Prophet, warum weinst du? Und so sagte er, Umar hat mich geschubst und so weiter. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Umar, warum hast du das gemacht? Und so sagte er, du hast gesagt, dass derjenige, der bezeugt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, Entschuldigung, außer Allah, mit Gewissheit, dass er in das Paradies eingehen wird. So sagte er ja und dann sagte er, das soll er nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht den Leuten sagen soll, allen Leuten sagen soll, aus Angst, dass sie sonst nicht mehr machen. Also er sollte es den Menschen nicht sagen, damit sie nicht weniger machen, wenn sie diese Aussage hören, diese frohe Botschaft. Und das war kein Tadel an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern es war die Angst, die von Umar entsprang, bezüglich der Menschen, dass sie nicht weniger Taten machen. Und so sagte der Prophet, okay, so lass sie machen. Also so lass sie die Taten vollbringen. Und diese Aussage, wie gesagt, sie zeigt, wie gewaltig der Tawhid ist. Also, dass man dem Monotheismus, den wahren Monotheismus richtig nachgeht, dass man ihn versteht. Und da gibt es auch eine andere Aussage von Mu'adh ibn Jabal, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, kennst du denn das Recht eines Dieners gegenüber Allah und das Recht von Allah gegenüber seinem Diener? So sagte er, Allah und sein Prophet weiß es am besten. Und dann sagte der Prophet, das Recht gegenüber Allah, also von Allah gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass wenn sie dies tun, Allah sie niemals bestrafen wird. Also wenn man diesem Tawhid nachgeht.
Ja. في هذا الحديث اشترط النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في دخول قائل لا إله إلا الله الجنة أن يكون مستيقنا يعني عنده يقين مفيش شك ولا تردد أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شك فيها. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يعني إيه الشرط عندي في قول لا إله إلا الله؟ أن تكون مستيقنا. المشروط دخول الجنة. واضح؟ إذا انتفى الشرط مفيش يقين يبقى مفيش دخول للجنة. أضرب لكم مثالا يقرب المعنى. عندما أقول لك أنت طالب بتدرس في الجامعة مثلا، أقول لك جملة، إن تذاكر تنجح. إن دي شرط، تذاكر تنجح، يبقى فعل الشرط فين؟ إنك تذاكر. المشروط إنك تنجح لو ذاكرت. طيب حضرتك ما ذاكرتش هتنجح؟ أبدا. تقول لي عم الشيخ، طيب استنى، في ناس ما بيذاكروش وبينجحوا. أقول لك هذا ليس نجاحا، ده غش. احنا بنتكلم عن النجاح الحقيقي. ما في ناس بذكروش وبيشتري الشهادة ولا ايه؟ عادي ما يروحش ويدفع فلوس ياخد شهادة، عادي جدا، ناس كتير كده، يزور له دكتوراه، يزور له مش عارف ماجستير، رسائل كبيرة جدا بالفلوس. اذكر ان في بلدنا بعد 20 سنة عمل مدير للمستشفى في قسم التحليلات اكتشفوا أنه ليس طبيبا. والله العظيم 20 سنة مدير مستشفى انت عارف ايه، وعنده شهادات واخد دكتوراه مش عارف في التحاليل الطبية وكذا وكذا. أتعرف أنت كان مشتري بالفلوس، طلعت الدكتوراه مزور، لا درس طب ولا درس أي شيء، عادي جدا بالفلوس بيشتري شهادة ومتعين مدير مستشفى، تخيل. وياما ناس يقول لك مثلا واخد دكتوراه مش جامعة كذا كذا كذا، وتكتشف ان فيش جامعة، ده مكتب تحت السلم. صحيح والله. احنا بنتكلم عن النجاح الحقيقي، انت تذاكر تنجح، يبقى انت حقق الشرط تحقق المشروط، ذاكرت هتنجح، ما ذاكرتش مش هتنجح. فعندما يقول نسلم لأبي هريرة اذهب علي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط فبشره أنه من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى اشترط اليقين في القول، صح؟ طيب كويس أوي. لو ما فيش يقين ما فيش جنة، لو في يقين فيه جنة. وصل الدين؟ ولذلك لما نيجي نتكلم عن قضية اليقين، لا شك يا إخوة أن من قالها وعنده اليقين فإن جوارحه تقوم بواجب العبودية لله رب العالمين، تعبد الله وحده لا شريك له، وتطيع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لهذا كان ابن مسعود يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. يبقى باليقين تزداد عبادة، باليقين تقترب من الله عز وجل، وهذا ما ذكره سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما قال لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار القلب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. كيف يطير اشتياقا للجنة؟ يقوم بكل ما يقربه للجنة. إيه الأعمال اللي تدخل الجنة؟ واحد، تنفيذ أوامر الله، يبقى ينفذها. طيب إيه كمان؟ كل ما يقرب إلى الله من رضا ومحبة، صلة رحم، حسن جوار، صدق حديث، حسن خلق، فيبدأ يفعل المكارم اللي تطير به إلى الجنة. طيب إيه اللي يبعدني عن النار؟ أبعد عن الموبقات المهلكات، أبعد عن الشرك، أبعد عن مساوئ الأخلاق، من غيبة، من نميمة، من كذب، من قذف، من سب، من تكفير بلا ضوابط، من تبديع بلا بينة، من تفصيق بلا بينة، إن أنا مسؤول أمام الله عز وجل. يبقى هبط الله، يبقى عندي ميزان. أبعد عن سوء الجوار، أبعد عن قطيعة الأرحام، وهكذا. إذن لو اليقين تحقق اللي يحصل نطير شوقا إلى الله عز وجل. الله يحب الذاكرين، إذا كان عندي يقين سأكون منهم. وانتبه، معظم مشكلاتنا إخوة حقيقة لتقصيرنا في باب الذكر، لأن ذكر الله نور للقلب ونور للسان ونور للجوارح، بصائر. فكلما ابتعد الإنسان عن القرآن كلما ضاقت نفسه وأظلم قلبه، كلما جف اللسان عن ذكر الله جل جلاله كلما دب فيه الموت وصارت إليه الغفلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. شوف بقى علاقتك بالقرآن إيه، وشوف علاقتك بذكر الله إيه. أنا عايز أقول لك كن دائما ذكر الله عز وجل يا إخوة. في ذكر حتى ممكن لا يشعر بك من يجالسك أنك تذكر، تخيل. أو الله أن تقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة لا تحتاج تحريك الشفايف، يعني هي تحتاج تحريك اللسان فقط داخل الفم. يعني أنا ممكن أغلق فمي هو واشتغل بلا إله إلا الله والله وأنا قاعد معاك. هل رأيتها شفايفي أبد؟ لأن لا إله إلا الله محتاجة إيه؟ لسان فقط من الداخل. جرب كده أغلق فمك وقول لا إله إلا الله من غير ما تحرك شفايفي، شغال 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 ولا لا؟ اشتغل كده عبد الكريم، اشتغل يا رمضان، تشتغل ولا لا؟ يبقى أنت ممكن تغتنم في أي جلسة قاعدها مع أي حد، واحد بيتكلم أنت بتسمع له وأنا قافل بقي أهو، شغل ذكر الله أكبر. يبقى أغتنم كل لحظة في طاعة، أخلي حياتي كلها لله، كلها ذكر. رأيت شيء عجيب سبحان الله، طالع بيتك عليك عندك درج مرتفع من هدي النبي إذا صعد الله أكبر. لسه بقول للإخوة عندي، أنا في الطابق الخامس زي ما أنتوا عارفين، فمش عارف مين كم مرة طالع معاه وتعبان، بقول له يا أخي ده من ضمن فوائد الارتفاع ده إنك تكبر ربنا 74 مرة. قال لي إيه ده أنت عديت السلالم؟ قلت له أه طبعًا لازم أعد السلالم. كان أشار لي عبد الكريم زي. قال لي في كم سلمة؟ ما كنتش عديتهم لسه. دلوقتي عديتهم يا عبد الكريم 74 سلمة. بقى وأنا طالع أقول 74 مرة الله أكبر. طب وأنت نازل سبحان الله وده هدي النبي. يبقى 74 تسبيحة وأنا نازل. اشتغل تاجر. تاجر مع الله عز وجل. رايح البيت عندك في درجات الله أكبر الله أكبر الله أكبر وانت داخل نازل سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هتجد نفسك حياتك كلها نور والله. هتجد نفسك ينضبط اللسان بقى، ما لساننا تعبان، لساننا وحش قوي إلا من رحم ربي وعصم، عمال يلطش صح بيلوش. أنا عايز ألجمه أقيده. نازل من البيت هو في دقيقتين نازل، بدل ما اقول رمضان وعبد الكريم ونادر وشغال يا اخي الله يهديك، قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا اما تدعي لهم يا رب اغفر لاخي رمضان، يا رب اغفر لاخي عبد الكريم، يا رب اغفر لاخي نادر، يا رب وانت نازل. اه والله جمع اللي بتعرفهم وانت نازل من بيتك مع التسبيح ادعي لهم دعوه، وانت صاعد مع التكبير ادعي لهم دعوه. يا سلام شوف الكنوز اللي انت تحصلها. ملك يقول لك ولك بمثل. مثلا عبد الكريم عايز ايه في حياتك؟ والله عايز ربنا يكرمني بذريه صالحه. ابشر الواد حسام لسه برضه ما عندوش ذريه، وانت طالع عبد يقول ايه يا رب ارزق اخي حسام ذريه صالحه. الملك يقول لك ايه؟ ولك بمثل. مين اللي هيدعي لك؟ ملك. انت عايز ايه يا نادر؟ عايز انجح في الامتحان اللي بعد اسبوعين. كويس قوي. مش برضه اسامه عنده امتحان؟ اه. وانت طالع يا رب نجح اخي اسامه في الامتحان. الملك يقول لك ايه؟ ولك بمثل. مين اللي دعالك انت؟ الملك. يا الله. وهكذا شوف طلبك انت عايز ايه. ماشي كده؟ عايز اكون سعيد يا رب اسعد اخويا سيد، يقول لك ولك بمثل. ماشي كده؟ انت متغرب بعيد عن الاهل، طب ما سيد متغرب يا رب يجمع سيد باهله، يقول لك ولك بمثل. وهكذا شوف طلبك ايه. الرزق ضيق صح؟ في بعض الناس عندهم الارزاق ضيقه شويه. طيب ماشي، مالك برضو اخوه عندهم الرزق ايه ضيق. يا رب يسل الاخ حسام التونسي عملا قريبا فيه رزقا حلالا طيبا. اه ولك بمثل. وهكذا شوف المحيط اللي انت فيه، اللي انت عايزه اطلبه لاخوانك. دعوه مضمونه لا ترد. يعني انت ممكن تحصل كل ما تتمنى بالفقه، نسميه الفقه بقى، تكون فقيه في الدين. فإخوة عايزين فعلا يكون اليقين في قلوبنا فيثمر نورا على الألسن على الجوارح، فنطير شوقا إلى الجنة وفرارا من النار. سؤال مهم قوي، بعد ما تعرفنا على قضية اليقين وأدلتها من الكتاب والسنة، عايزين نتعرف على مراتب اليقين، ودي مسألة لم يبقى مكان، دي هيكون موضوع اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر البقاء وكان اللقاء.
Meine lieben Geschwister, der letzte Teil für den heutigen Abend. Und zwar haben wir eben die Voraussetzung genannt, damit jemand das Paradies eingeht, und zwar die Gewissheit, also al-Yaqin. Und das heißt, das Vorausgesetzte, sodass man das Paradies in das Paradies eingeht, das wird nur eintreffen, wenn man auch die Voraussetzungen erfüllt. Ja? Also das Vorausgesetzte trifft nur mit der Voraussetzung ein. Und das, man kann das Beispiel geben, zum Beispiel, wenn jemand vor einer Prüfung steht und dann sagt man ihm, wenn du lernst, wirst du diese Prüfung bestehen. Im Umkehrschluss kann man auch sagen, wenn du nicht lernst, wirst du diese Prüfung nicht bestehen. Genau dasselbe ist es hier mit der Gewissheit und mit dem Paradies, also mit der Aussage, die wir eben erwähnt haben. Also, meine lieben Geschwister, es geht darum, oder ein Sahabi hat früher sehr oft Allah darum gebeten, dass Allah ihm seinen Glauben mehrt, seine Gewissheit und sein Verständnis. Und Sufyan al-Thawri sagte, wenn die Gewissheit in den Herzen der Menschen wäre, so wie es sein sollte, so würde sich das Herz, dann würde das Herz nach dem Paradies sehnen und würde sich vor dem Feuer, vor dem Höllenfeuer entfernen wollen. Und wie würde das passieren? Und zwar mit dieser Gewissheit geht das auch einher, dass auch die Taten automatisch dich Allah näher bringen. Wenn diese Gewissheit da ist, werden deine Taten auch automatisch besser sein und gut sein, so wie Allah es will. Und du wirst automatisch die Taten unterlassen, die dich von Allah fernbringen. Allah, meine lieben Geschwister, beispielsweise liebt die Gedenkenden. Mit dieser Gewissheit wird man automatisch zu einem Gedenkenden. Und deshalb ist dieses Gedenken Allahs eine wichtige Angelegenheit, die dein Herz erleuchtet, die deine Zunge erleuchtet, das ist Licht im Leben eines jeden Menschen. Dass man sich vom Koran entfernt, lässt die Zunge trocken werden, lässt das Herz eingehen, schwärzer werden. Genauso auch das Gedenken Allahs. Und so wie der Prophet Muhammad sagte, das Gleichnis eines Gedenkenden und eines Nichtgedenkenden ist wie das Gleichnis eines Lebendigen und eines Toten. Das heißt, das Nichtgedenken Allahs kann man gleichstellen mit dem Tod, mit einer Achtlosigkeit. Man kann sogar so weit gehen, man kann Allahs Gedenken ohne seine Zunge zu benutzen. Wenn man seine Lippen, wenn man den Mund zulässt, kann man zum Beispiel auch sagen, La ilaha illallah. Und wenn es jemand versuchen will, kann er das gerne machen. Den Mund zulassen und La ilaha illallah sagen. Das funktioniert einwandfrei. Beispielsweise auch, wenn man die Treppen hochgeht oder irgendwo einen Berg hochgeht, dass man Allahu Akbar sagt. Wenn man runtergeht, sagt man Subhanallah. So Sachen. Das heißt, man muss handeln. Das ist ein Handeln mit Allah, dass man sein ganzes Leben voller Licht füllt. Sein ganzes Leben beleuchtet. Und dass man seine Zunge festhält und sie nicht einfach loslässt und sie sagen lässt, was sie will. Genauso auch, dass wenn jemand in einer Drangsal ist und du bist zum Beispiel, du hast ein Problem jetzt, du hast zu wenig Versorgung und du kennst jemanden, der genau dasselbe Problem hat, dann sagst du, ja Allah, gib ihm mehr Versorgung und dann sagen die Engel und gib ihm dasselbe, also demjenigen, der diese Dua macht. Das ist dieses Verständnis in der Religion, dass man das wirklich versteht. Oder wenn jemand ein Kind, du möchtest ein Kind und du kennst jemanden, der auch kein Kind hat, dann sagst du, ein rechtschaffenes Kind, sagst du, oh Allah, gib mir einen rechtschaffenen Sohn, eine rechtschaffene Tochter, ein rechtschaffenes Kind. Und dann sagt der Engel, und dir genauso. Und das ist diese Sache, die man, ja, das ist wie gesagt, ein Handel. Meine lieben Geschwister, nachdem wir jetzt gesprochen haben über die Beweise der Gewissheit im Koran und in der Sunna, werden wir das nächste Mal über die Stufen der Gewissheit reden. Und somit bitte ich Allah für mich und für euch um Vergebung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.